Saluton, nova podcasta projekto el la Esperanto mondo, nome la movada vidpunkto, kai do ni estas
Julia,
Eva,
kai Johannes, kai Eva kai min, vi eble jam audis en la kernpunkto, kai ni fakte lanĉis novan podcastan projekton, pri kio?
Pri movado. Do, yes. Pri Esperanto generale, ĉar kiel vi scias, ni ne traktas esperantajn temojn en podcasto de Kernpunkto. Do, tiam ni decidis fari novan projekton apartan, kie ni povas paroli ankaŭ pri Esperanto.
Jes, kaj ĉar oni por tiaj projektoj besonas iom pli da homforto, ni havas trian teamanon, do Julia, do saluton.
Saluton.
Kai bone ke vi volas kun agi. Kai jes, kiel ni daurigas per nia projekto, kio estas la stato?
Do, ni havas pli mal pli imagon, kion ni faru. Ĉefe ni volas raporti de kongresoj. Kai de kongresoj ne nur tiel kiel ni faris ĝis nun en Kernpunkto, tio signifas de studio, kai ankaŭ ne de ia studieto en kongresoj kun nur ni tri, sed ni volas havi ankaŭ gastojn kai publikon.
Yes, okay. Tio signifas, ke ni en la kongresoj havu fakte sesiojn, kiam sur la scenejo ni intervjuos gastojn. Kaj de kie venos nia unua elsendo?
Ĝi estis planita por venonta uko en Nitra en Slovakio.
Yes, tio estas la unua granda aranĝo de kie ni fakte sendos, sed porque la publiko ne devu tiom longe atendi, ni jam faros antaŭ epizodon de Slovakio de iam komence de la jaro. Ni renkontiĝas tie kun la loko ko de la UKO en Nitra kaj faras epizodojn.
Do vi ne devas atendi ĝis UKO por aŭskulti nin, kaj espereble vi havos ŝancon aŭskulti ankaŭ epizodon pli frue, sed jes ĉefa aranĝo, kun kiu ni volas komenci, estas UKO, ankaŭ pro tio, ke ankoraŭ atendas nin sufiĉe granda preparado de ĉio. Ni devas pretigi retpaĝon, ni devas pretigi
ĉio.
Jes, kaj ni ankaŭ devas iel ekzerci, do pro tio ni faras epizodojn ĉefe de UKO, sed komencos ankoraŭ pli frue kun ekzercoj.
Jes, kaj do eble do tio estas fakte nia revo, ke ni ankaŭ povu tuje aŭskulti nin tra la interreto, sed tio ni ne promesas, ĉar ankaŭ tio estas sufiĉe granda kroma defio.
Yes, do.
Ĉu io alia por diri?
Yes, ni ĝis UKO pretigos ankaŭ Twitteran paĝon, Facebookan paĝon, kaj vi povas ĉiuj trovi tiujn informojn, kaj kiam ni havos pretan epizodon, vi povas per abonitaj kanaloj en sociaj retoj vidi, ke aperis nova epizodo, kaj tiam ekscii pli pri Esperanto aranĝoj, kiujn ni ankaŭ partoprenis.
Kaj en kiu punkto vi povas trovi ĉiujn tiujn punktojn?
En punkto info.
Yes. Yes. Do, punkto info estas do tiu kolekta retejo, kiu kolektas ĉiujn niajn projektojn interretajn.
Yes, do ĉi tiu podcasto havos adreson movada-vid punkto, punkto, kiel vorto, punkto, info.
Es ist doch nicht schade, dass die in komplex sein kommen, Adresse.
Tio, ist das so viel, dass man facile Adresse kwankam, die ja, ist das logika, sed ist das verscheine tro komplika por homoi do clarigi, kie vi trovos po tion ci podcaston, do tiam iru al adreso punkto info, kai te tievi povas klakiel, tievi povas klakiel aligilo, kai tiu gvidos vin al ci tiu projekto.
Bone, do ni...
Kai tiu pagio jam funkcias.
Yes, ci yes. Funkcias.
Do, vi povas provi, kai
iom
aboni.
Kai ni ankaŭ de novo anoncos en la kutimaj kanaloj. Kai do vi certe, se vi trovis tiun ci episodon, vi ankaŭ trovos la sekvajn. Kai do ni antaŭ ĝojas nian novan defion kai ni re aŭ vi re aŭdos nin do baldaŭ, ĉu ne?
Yes.
Yes.
Do ek al la preparaj laboroj kai ĝis venonta fojo.
Do ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ.